Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Lietuvos valstiečių žalių sąjungos frakcijos narys, opozicijos lyderis Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labą rytą.
Tai kaip sekasi vadovauti opozicijai?
Na, matyt, reikia esminį dalykį. Opozicijos lyderis nėra opozicijos vadovas. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir tai yra žmogus, kuris telkia, vienyje opoziciją, ieško bendrų sprendimų. Tai...
Telkiasi opozicija kaip nors?
Na, aš manau, kad mes su koalicijos partneriais, su opozicijos darbo partijos frakcija tikrai turim gerą bendradarbiavimą. Ir, tą, kaip jau minėjau, nekartą formavom sutarimą su socdemais. Tai vienais klausimais, aišku, mes visi sutarėme, tai parodė kai kurie balsavimai, ypatingai paskutiniuose posėdžiuose, kada buvo pritariama opozicijos teikiamiems įstatymų projektams, prieštaraujant galbūt valdantiesiams, aišku, tik pateikimo stadiją, bet jis tiek žingsnis į priekį, kad nėra peteoriškai atmetami mūsų įstatymų projektai, jie bus svarstomi, kadangi po pateikimo buvo pritarta, tai esminis dalykas. Toliau taip pat išgirstama pozicija mūsų ir Seimo valdyboje, ir seniūnų sąjungoje, tai aš manau, kad na, tikrai šiuo metu galim sakyti, kad opozicija yra konstruktyvi ir pakankamai gerai girdima, kalbant apie santykius su valdančiaisiais.
Na, mes dar gal spėsime apie kai kurias iniciatyvas iš opozicijos pakalbėti, tokių įvairių čia yra, bet gal šiek tiek apie tas pagrindinės aktualijas, vis dėlto galimybių pasas trečiadienį buvo patvirtintas, jisai atsiras 24 gegužės tikėtina. Kaip jūs vertinate šitą pasą?
Na, aš pirmas, jisai gerokai vėluoja, antra, tas pasas reikalingas dėl kelių priežasčių, iš tiesų dar vis išliekant karantino režimui, o kaip skaičiai rodo kiekvieną dieną, nepaisant ir didelių vakcinavimo apimčių ir persirgusių žmonių, tie skaičiai vėlgi stipriai auga ir esame tarp lyderių pagal susirgimų skaičių Europos valstybių. Vadinasi, reikia ieškoti priemonių ir būdų, kai būtų galima visokeriopai padėti tiek žmonėms, kalbant apie jų psichologinę būseną, tiek ir verslams, kas labai svarbu, nes čia matom irgi didelį strigimą valdžios. Tai galimybių pasas atsiranda tikrai galimybė šiek tiek atlaisvinti gyvenimą daliai žmonių ir tuo pačiu paremti tas paslaugų pirmiausia galbūt arba smulkų vidutinį verslą, aš kalbu ir apie apsilankymą, galimybę apsilankyti įvairiuose renginiuose, renginių industrijoje, kavines, restoranus, viešbučius, spa centrus, na, teatrus galiausiai, sporto renginius. Tai iš tiesų yra kaip toks papildinys, sakykime, laukiamam tam vadinamam žaliajam pasui Europos Sąjungos, kuris tikrai suvienodins keliavimo galimybės ir Europos Sąjungos valstybių. Ir tai manau, kad tuo pačiu yra ir priemonė, kadangi jau nacionalinės pasas startuoja gegužės pradžioje, o valdžia teigia, kad masinė vakcinacija prasidės gegužės pačioj pabaigoje. Tai bus vienas dar ir stimulų, taip pat ir žmonėms galbūt apsispręsti ir skiepintis.
Aš jeigu gerai prisimenu, nežinau, čia jūs turbūt geriau prisiminsit, gegužės maždaug 16 praeitais metais, kiek buvo atlaisvintas karantinas jau, nes buvo 2 mėnesių karantinas, paskui tie atlaisvinimai kažkaip buvo smarkiai sumažėję, nes gerokai atlaisvintas karantinas nuo gegužės 16, jeigu taip lyginti su šiom dienom, labai skiriasi situacija ar ne? Na, aš nekalbu apie susirgimų skaičių, bet apie atlaisvinimą.
Skiriasi situacija, mes iš tikrųjų po turbūt mėnesio gal jau karantino pradėjome galvoti, ne tik galvoti ir daryti sprendimus, kas savaitė, kartais kas 2 savaitės, tam tikras veiklas atlaisvinti. Ir dabar man sunku, aišku, palyginti, reikėtų pažiūrėti, kas buvo kokia vat, situacija, kaip gegužės vidury, bet aišku, reikia prisiminti, kad mes vis tiek laisvinome karantiną, matėm dinamiką tam tikrą ir kas esminis skirtumas, kad neturėjom skiepų ir neturėjom tiek persirgusių žmonių su imunitetu. Tai yra tas atlaisvinimas buvo pavojo sąlygomis, neturint pakankamą kiekį populiacijos, kurie turi imunitetą ir kuriems negresia šita liga. Tai aišku, buvo sudėtinga su medicinos sektoriumi, kadangi vėl reikėjo jį užkurti, nes buvo tiesiog paslaugos negalima teikti, kada buvo ta pirmoji vadinama banga. Tai visiškai skirtingos situacijos.
Vis tiek signalai tokie, gegužės 24 pradės tik tai galimybių pasas veikti, na, verslai dar daug kur nesupranta, kodėl, pavyzdžiui, barai iki 21 valandos, kodėl naktiniai klubai negali, kodėl 500 žmonių koncertuose. Na, čia aišku, tie klausimai, jie visą laiką turbūt būna, kai laisvinamas karantinas, kodėl tiek mažai, kodėl nedaugiau. Bet patys signalai apie tai, kad ir vasarą gali būti karantinas pratestas, kaip jūs apskritai įsivaizduojat mūsų gyvenimą, sakykime, vasarą prasidėjus, ar čia bus tos veiklos, verslai bus atlaisvinti daugiau ar ne?
Na, mes gyvename lapkričio pradžios karantino režime, nepamirškim tai, tai aišku, dar gruodžio vidury buvo ypatingai sugriežtintas su tokiom perteklinėm priemonėm. Tai iš tikrųjų žmonės, na, kaip ir susitaikė su tokia būsena ir matosi, kad galbūt, kad būtų ilgą laiką laikai ypatingą režimą, ekstremali situacija dar seniau šalyje veikia. Bet tiesiog žmonės pripranta ir galvoja, ai, nu, nieko čia jau nebebus, kaip bus. Ir tos priemonės jau pradeda nebeduoti rezultatų, bet aišku, visiškai paimti, palaiduoti ir atlaisvinti, na, nuo šiandien, prašau, viską pamirškime, kaip buvo, taip tikrai nebus. Aišku, mes galime diskutuoti, sakykime, dėl renginių, jeigu salė yra 15 tūkstančių žiūrovų, kodėl turi būti ten 500 jų leidžiama, jeigu gali ten kas, nežinau, kiek ten kvadratinių metrų po 100 kvadratinių metrų skirti, tai logikos nėra. Bet aišku, kalbant apie naktinius barus, na, mes tą matėme rudenį, nors tuometiniai opozicijai būdami liberalai, Laisvės ir partijos atstovai labai priešinosi dėl naktinių klubų, teikdami, kad ten jau taip viskas saugu garu, tai paskui mes matėme jau jūsų žiniasklaidos parodytus vaizdus iš naktinių barų, kur ten iš tikrųjų absoliučiai apie nieką, apie saugumą nebuvo galima išvelgti, koks vyko pasilinksminimas. Dėl to yra tam tikros rizikingos grupės ir jos iš tikrųjų atlaisvinamos pamažu, dabar iki 21 valandos, matyti vėliau galbūt dar kažkoks laikas.
Bet įsivaizduokit Palangą, kuri, na, tuoj sezoną pradės ir jeigu barai dirbs iki 21 valandos, tai kaip atrodys ten
matos, tas kur... Palangoje karantino metu apskaitai barai nedirbo. Ir žmonių vis tiek, matyt, versijas žmonės, mes matinės buvo ribojimas ir įvažiuoti, kai atlaisvino pirmas savaitgalis buvo pilna žmonių. Tai galbūt žmonės į Palangą važiuoja nebe gerti būruose, bet tai yra jau tapęs šeimų, galbūt kurortas, kultūringo poilsio kurortas. Ir aš manau, jeigu 21 valandos trys barai, bet bus galimybė nueiti į kurhauzą kažkokį renginį, nueiti į koncertų salę arba naudoti su galimybe pavažinėti dviračiais, pabūti kažkur tai gamtoje, pajūryje, tai mano žmonėm tikrai bus na, labai labai stiprus ir palaikymas ir didelis impulsas. O dėl barų reikia iš tikrųjų suprasti, kad tai yra na, vis laiką žmonės, kada panaudoja alkoholio, galbūt padaugina jo tas visogos jausmus, jisai atsipalaiduoja. Tačiau vėlgi nepamirškime, jeigu vasara, tai yra lauko, terasos galimos, tai aišku, tas laikas gali irgi koreguotis, gali būti pratesimas ilgiau ir tas lauko stumų išlaikymas ir saugumas laukia galiausiai vasara yra visiškai kita epidemiologinė situacija, virusologinė situacija, negu būna rudenį. Tai aš manau, kad tie pokyčiai turi būti, bet nuo kažko reikia pradėti, pradžia yra tokia. Mes galime diskutuoti ypatingai dėl tų salių didžiųjų, tiek koncertų salių, tiek ir teatro salių, kino teatrų, sporto renginių, bet matyt, vyriausybė pasirinkus tokį konservatyvesnį variantą, ar tai yra gerai, nes skaičiai rodo, kad su pandemijos valdymu nėra viskas gerai, nes jie tiesiog pakankamai stipriai auga.
Kaip jūs galvojate, testavimas, kuris numatytas galimybių pase, kuris turi būti pagal galimybių paso reikalavimus, jisai turėtų kristi naštą ant pačių žmonių, ar vis dėlto valstybė turėtų kažkaip gal dalintis atsakomybę su tais pačiais barais, kažkaip kas turėtų dengti čia tas išlaidas?
Na, jeigu valstybė turi tokias galimybės finansinės, tai visą laiką, aišku, kad valstybė savo piliečiams tokios sunkios situacijos galėtų padėti ir prisidėti. Bet tai turėtų vertinti pati vyriausybė, nes aš manau, kad gali būti ir tarpinis variantas, dalis, sakykime, dalį padengti, dalį pats gyventojas, bet aišku, geriausiai, kad būtų žmonėms ir mokėta. Tik tai vėl tiesiog baugina pats mechanizmas, kaip tai bus daroma, nes kas parodė su vakcinacija, tai tokio chaoso turbūt buvo sunku įsivaizduoti. Ir tai geriausiai parodo jau merų regionų merų lyderystė, kur net tiesiog nebepaiso arba šaiposi iš centrinės valdžios ir matydami, kad ten yra visiškas neįgalumas, jie daro tiesiog tuos žingsnius, kurie pasiteisina, kurie pritraukia žmonės vakcinuotis, kurie sklandytą procesą organizuoja. Tai jeigu su testavimo irgi ten tokie patys dalykai bus, tai aišku, tas pasas bus, bet nebus dalį žmonių, jeigu nebus galimybė normaliai civilizuoti pasitestuoti, tai aišku, į to pasų negalės pasinaudoti.
Gerai, kiti dar klausimai. Partnerystės įstatymas, čia kažkokie greučiai iššoko dabar pasirodė. Ką jūs manote, valstiečių frakcija, apie partnerystės įstatymus? Jūs, kaip ir suprantu, nelabai linkę pritarti pačiam įstatymui, ar kaip?
Na, žiūrint, kiek tie greučiai skirtis nuo realaus projekto. Aišku, jis yra kol kas neoficialus tekstas, bet kaip suprantu, valdantieji neneigė jo, kad jis yra toksai. Galbūt kaip visada vieni iš partnerių paskelbė arba nusekino, neinformavę, nesupažindinę savo koalicijos partnerių, matom iš kas toksai pasimetimas ir skirtingas interpretavimus. Pagal tai, kas pateikta, aš nematau jokio partnerystės įstatymo, aš matau iš esmės santuokos įteisinimą, jokio skirtumo tarp santuokos ir ten to įstatymo normų nėra, galbūt na, viena tokia, kad skirtinga galimybė įsiskirti, paprastesnė šiek tiek yra, ir apie įvaikinimą nekalbama. Tačiau manau, kad turėtų valdantieji būti jau nuoširdus prieš save ir savo rinkėją, kurį įžadėjo. Ir kadangi tai, kaip minėjau, yra iš esmės santuokos registravimo įstatymas, tai dar pasakytų, kad teikiame santuokos įstatymą, kuris nepriklauso nuo lyties ir tarp vienalyčių asmenų galima santuoka, tada žiūrėti, koks jis bus palaikymas Seime. Aš manau, kad pagal tą redakciją, kokią mes matėme, aš kaip minėjau, neoficialus tekstas, tai tikrai mūsų frakcija nepalaikys šito įstatymo projekto. Kaip bus su darbiečiais, manau, kad greičiausiai irgi mes diskutuosime ir tą bendrą poziciją rasime. Na, su tema, kaip jie visą laiką deklaruoja frakciją, kad jie tikrai bus už tai. Šansų yra, nes tik tai net nebejoju, kad dalis Tėvynės sąjungos frakcijos narių, tie, kurie ne tik save laiko, bet iš tikrųjų yra ir konservatoriai, ir krikščionys demokratai tikrai nebalsuos nepalaikys tokio įstatymo. Bet gali atsverti socialdemokratų frakcijos parama. Taip, kad visko gali būti, bet mūsų frakcija tikrai nepalaikys, bent jau didžioji dalis žmonių.
Kaip galvojat, jeigu nepraeis tas įstatymas, sakykime, bus problemų valdančioj daugumoje ar ne?
Na, tai yra, iš esmės, vėlgi, ar bus ieškama kompromiso. Galima ieškoti kompromiso ar tos pačios opozicijos pagalba. Iš tiesų, niekas nebejoja, kad tie santykiai tarp žmonių, jie turi teisę gyventi taip, kaip nori, ir jie turi būti sureguliuoti ir tie žmonės turi būti apsaugoti. Čia mūsų frakcijų turbūt irgi pakankamai didžiulė parama būtų tokiam projektui. Ir jeigu pozicija ieškos tokio kompromiso sutarimo žengiant žingsnius į priekį, kad nebūtų nestovės patinį situaciją, tai vienas variantas, bet jeigu jie norės, kaip minėjo, oficialiai teisinti santoką, pridengusie partnerystės definiciją, tai tikėtina, kad gali būti įtampų, nes pažadai buvo padalinti ir aš dar kartą sakau, jeigu tai būtų nuoširdus pažadai, tai reikėtų tiesiog tai teikti, kad jie yra ir tai yra normali pozicija Laisvės partijos, jie yra už tai ir už tai pateko į Seimą deklaruodami, ko sieks, tai tos pažadus reikia rinkėjams ir išpildyti.
Artėja šeimų maršas, čia daug diskutuojama apie jį, taip pat jūsų frakcija pusė eis į maršą, pusė neis, taip reikėtų suprasti.
Ne, mes tiesiog, galbūt irgi interpretacijos, tikrai aš dalyvau frakcijos posėdį, tiesiog tam tikrom pauzėm, tai buvo apsikeista nuomonėm, nėra frakcija, nei partija, valstiečių, nei jokie organizatoriai, nesusitapatina, neprisideda, tiesiog laisva valia, kas nori gali eiti, kas nori gali remti neidamas, kas nori gali neremti, matydamas įvairiausias rizikas. Vėlgi, mes, aš manau, kad mes kalbam apie pačią idėją. Tai idėja už tradicinę šeimą ir atkreipti dėmesį iš tikrųjų, kad na, turi būti girdimos šalyje visos pusės. Aišku, mes tikrai turime pat kokiu atveju demokratinį valstybę atsižvelgti į įvairių mažumų teises ir maksimaliai užtikrinti jų teises, jų interesus. bet reikia girdėti ir tą didžiąją dalį Lietuvos, kurie mato tam tikras grėsmes, galbūt supranta jas įvairiai. Ir tie žmonės turi teisę susirinkti, kaip ir buvo kaip ir bendruomenės maršas, žygis ar paradas vadinamas. Taip ir kitos visuomenės grupės turi tokią teisę demokratinė šalies. Svarbu, kad tai būtų taikus, civilizuotas, už kažką tai pasisakantis renginys, nebūtų homofobijos skleidžiama, prievarta kažkokia skatinama, ar kalbėti sklistų kalbos, kurios tikrai nesuderinamos demokratinį visuomenę. Tuo pačiu idėją aš tikrai palaikau. Ir manau, kad na, žmonių tikrai tas noras pakankamai didelis yra, o kiekviename renginyje dėja jisai būna, kad atsiranda radikalių asmenų, kurie bando prisišlieti, organizuoti. Bet čia bus jau renginio organizatorių, sakykime, parodys iš esmės šitas renginys, ar galima, ar sugebama atsiriboti nuo tokių kraštutinių radikalių nedemokratiškų pareiškimų.
Panašu, kad vėl aktualija tampa konservatorių konfliktas su prezidentu dėl Europos vadovų tarybos, kas ten turėtų važiuoti ir atstovauti Lietuvai. Jūsų kokia pozicija šiuo klausimu?
Na, vienareikšmiškai, tikrai Europos vadovų taryboje didžioji dalis klausimų yra susijęs su vyriausybės kompetencija arba skirtai gyvendinti vyriausybei. Tai geriausia situacija, kokia turi būti, aš manau, ir nekartą kartojau, kad tai turi būti surastas kompromisas ir susišnekėjimas tarp vyriausybės ir prezidentūros, ir turi abudu šie pareigūnai turėti galimybę vykti į EVT, tais klausimais, kad tikrai yra išimtinai arba absoliučiai dauguma klausimų vidaus politika mūsų ir susijusių su Europos Sąjungos vidiniais klausimais, ekonomika, socialiniai reikalai, na, turėtų važiuoti premjeras, o tais klausimais, kad tai yra kompetencija Respublikos prezidento, važiuoti prezidentas, tiesiog susėdus be jokių emocijų labai aiškiai pažiūrėti klausimų ratą. Ir manau, tikrai du pareigūnai aukščiausi šalies gali labai civilizuotai susėsti, pasikalbėti, įsiaiškinti ir važiuoti.
Bet panašu, kad nepasikalbėsi, o iš tos retorikos, kuri čia vyksta pasniem dienom iš tų epitetų ir taip toliau, greičiausiai, kad šito klausimu nebus sutarimo, tai vis dėlto ta rotacija turės būti matyti Seime priimta kažkokiu įstatymu, tai jūs balsuosit už tą įstatymą?
Vėlgi, aš manau, kad visą laiką reikia politikoje kalbėtis. Ir matau tikrai, kaip pareiškimai, turiu tokių aklavietį yra, toks kaip ir, na, abi pusės susispyrę kategoriškai, bet aš net nebejoju. Na, tai jau kenkia Lietuvai kaip valstybei ir dėl to turi būti surastas kompromisas. Jeigu bus įstatymas, žiūrėsim, koks įstatymo turinys, jeigu bus apibrėžta iš tikrųjų, na, labai aiškus atskyrimas ir dviejų iš tų pareigūnų galimybė deleguoti ir važiuoti pagal kompetencijas, aš tokį įstatymą palaikysiu.
Gerai, dar alkoholio klausimai vis čia pasišovusi valdžia dabar naikinti alkoholio draudimus. Jums liūdna dėl to?
Ne, neliūdna, mes visų galim diskutuoti ir demokratinėje valstybėje vien visą laiką diskusijos metu žiūrim, kas blogai veikia arba duoda neigiamą rezultatą, reikia kažkokį pokytį daryti. Pokyčiai po pokyčių, kaip kartoja mūsų viena ministrė. Bet šioje vietoje aš manau, kad mes matome iš tikrųjų tie nelogiškumai, kurie buvo, aš tą pripažįstu, kad jų buvo, ypatingai kalbant apie vasaros laikotarpį, tos lauko kavinės, paplūdimiuose kavinės, jie praeitą kadenciją Liepos mėnesį buvo ištaisyti. Ir dabar pasistatymas tikrai, man atrodo, jisai veikia efektyviai. Mes matome pasikeitusią situaciją tiek su vartojimu, tiek su šalutiniu poveikiu. Tai yra įvairios psichozės ir lygos. Ir kam gadinti tai, kas iš tikrųjų veikia, su kuo visuomenė susitaikė ir nėra problemos. Negi yra problema dabar kažkam tai 15 valandų 5 minutės nenusipirkti alkoholio parduotuvėje. Dėl to yra baisi isterika ir drebėjimas vyksta, politinis drebėjimas. Taigi viskas, karantinas atsilaisvina. Tai tu nueisi 15.07 į barą ir ten kultūringai išgerti. Kaip tik turėtų būti, ką liberalai teikia ir konservatoriai, nes turim skatinti, taip vadinama, ir alkoholio vartojimo kultūrą. Tai mes skatinam yra kavinėse, restoranuose, baruose, kur negalima prisigerti, kaip keulė nuvirsti ir panašiai. O tas vyksta būtinis alkoholizmas namuose, tai galbūt neskatinkime būtinio alkoholizmo su galimybe įsigyti to alkoholio tada, kada jis tas laikas ribotas yra. Tai tikrai nematau, arba dėl amžiaus, na iš ties nereikia suplakti tokių situacijų, kada ten jaunuolis turi teisę tarnauti kariuomenėje, bet negalim supirkti alkoholio. Tai du skirtingi dalykai yra, bet tai suveikia ir kam laužyti tai, kas veikia yra. Bet vėlgi valdantieji kokius tikslus turi. Matyt, tikslai yra įvairūs, aš suprantu, verslo didžiulį spaudimą ir gal kokių tai susitarimo prieš rinkiminį, dėl to jie tos svarstymus tikrai gali daryti. Klausimas atsidurs plenariniam posėdį ir tada Seimo nariai turės apsispręsti, už ką jie yra, ar už tas grėsmės, kurios buvo susijęs su tom problema, kurią Lietuva turi su tarptautiniu vartojimu, ar iš tikrųjų pagal situaciją, jeigu mums pavyko stabilizuoti, bent jau nebloginti situacijos, tai gal nėra labai blogai. Bet čia tikrai šiandien dienos tikrai suprasčiau, jeigu tai būtų neesminis klausimas. Mes turim didžiulių problemų ekonomikoje su pandemijos valdymu, su vakcinavimu ir vis tiek tokie klausimai yra keliami darbotvarkė, kurie tikrai nėra pagrindiniai.
Ir kiti klausimai yra taip pat susiję su rinkimų dar momentais. Čia dabar lyg ir išsisprendė jūsų dalyvavimas valstiečių frakcijos rinkimų įstatymo darbo grupėje, bet dėl to, kad konservatoriai čia jau lyg ir žada, kad nebekeis visko, ką ten žadėjo keisti. Nežinau, tik tai klausimas vienas, ar liko ar ne, tiems, kas atsisakė Seimo mandato neleisti kandidatuoti rinkimuose, turbūt bent jau vieną kadenciją, ar jūs tokį įstatymą palaikytumėte, jeigu jisai būtų?
Na, pirmiausia, tai diskusijos vėlgi buvo galimos ir manau, kad mums nereikėjo trauktis. Aš frakcijai balsavau tikrai, kad mes dalyvautume tame susitarime ir būtų mūsų pozicija išsakoma ir kritima ir mes turėtume visą informaciją. Dabar gerai, kad grįžome tenai. Kita vertus, negali būti tokie įstatymai, kurie tikrai gali prasirengti su konstitucija. Tai tas ribojimas kandidatuoti žmogų, kuris atsisakė mandatų, mano galva, tikrai būtų antikonstitucinis ir neproporcingas. Kiekvienas gali pasirinkti, kiekvienas turi teisę kandidatuoti, kiekvienas turi teisę nuspręsti kitaip. Tai yra rinkėjai. Žmonės sprendžia į tokio politiko nablaškimus. Jeigu jisai deklaruoja, kad jisai nori būti Seimo nariu, atstovauti rinkėjų interesus, paskui po kurio laiko padeda mandatą ir išeina, tai kiti rinkimai vėlgi ateis. Ir tada rinkėjas, mūsų respublikos pilietis, jis labai aiškiai vertins. Tai ką, vėl po 2 mėnesių kažkas tai išeis. Ir tada aš tokį žmogų tiesiog nebalsuos. Jeigu balsuos, vadinasi, to žmogum pasitiki ir nori, kad po 5 arba 6 mėnesių vėl galėtų pasikeisti ir išeiti iš Seimo. Bet uždrausti kandidatuoti, tai būtų antikonstitucinis sprendimas.
Ar palaikysite Mizaro kandidatūrą į Konstitucinio teismo teisėjus?
Tai bus slaptas balsavimas. Tikrai mūsų pozicija dar frakcijoje iki galo nėra apsvarstyta. Lygiai taip pat įtarsime su pozicija ir priimsim bendrą sprendimą.
Koks jūsų požiūrės trumpinti darbo savaitę iki 4 dienų?
Na, eksperimentai visą laiką galimi. Dėl to pasižiūrėkime versle, kada kai kurios įmonės perėjo prie 4 darbo dienų savaitės, iš tikrųjų ir produktyvumas, ir efektyvumas pagerėjo. Aš manau, kad verslo pavyzdys rodo, kad tokie eksperimentai galimi ir viešajam sektoriui, tiesiog reikėtų pabandyti, galbūt padaryti keletą pilotinių projektų, kažkuriuose tai veiklos rytise tikrai tas galima, jeigu tai bus rezultatas. Aišku, kad visas viešas sektorius perės prie 4 darbo dienų, tai neįmanoma. Tiesiog yra ir nepertraukiamas darbas, ir yra tos paslaugos, kurios turi būti teikiamos nuolatos ir be jokių ten kažkokių tai išskirtinumų. Galiausiai perėjus prie 4 darbo dienų reikėtų personalo, viešąjį sektorių iššūkį suvaldyti, nes kažkas tai nebus, nors tą funkciją turi atlikti tą dieną būtinai. Bet aš tikrai pasisakau, kad mes turime ieškoti formų būdų, kad žmonėms tikrai būtų dirbantiesiems suteiktos maksimalios ir komforto ir saviraiškos galimybės, ir kaip minėjau, privačiam sektoriui parodė, kad kai kur tikrai efektyvumas, darbo rezultatyvumas jisai gerokai išaugo yra, žmonės motyvuoti yra, pabandykime ir viešajam sektoriui, kažkokiam tai sektoriuje, o paskui pažiūrėsime, kaip bus.
Ir bus trumpas toks klausimas, šiandien spaudos laisvės diena, yra labai griežite dantį ant žiniasklaidos už viską.
Ne, tikrai ne, čia mane bando ir bandė kai kurios priemonės padaryti, kad premjeras ten piktas ilgai atsimena viską. Tikrai ne, laikas praėjo, istorija parodė turbūt, kas buvo teisus, kur buvo tikrai mano klaidos, kur buvo pritemtos arba jos hiperaktyvintos parodytos, bet tai yra, negalime laikyti pykčio niekada gyvenime dėl nieko, reikia žiūrėti laiką į priekį.
Dėkui jums, Saulius Skvernelis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos narys, opozicijos lyderis, atsakė į Žinių radijo klausimus, kai kuriuos dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.